Католікі ў Шатландыі асабліва часта падвяргаюцца нападам з-за сваёй веры. Пра гэта заявіў біскуп Філіп Тарталья, старшыня камісіі па камунікацыях біскупскай канферэнцыі Шатландыі. Гэта вельмі трывожны знак, гаворыцца ў заяве, прычынай якой сталі апошнія дадзеныя, апублікаваныя ўрадам на тэму расізму па рэлігійнай прыкмеце. Хоць католікі складаюць 16% насельніцтва, амаль 60% выпадкаў агрэсіі скіравана менавіта супраць іх, што аказвае негатыўны ўплыў на сучасную Шатландыю і дэманструе сістэматычнасць у варожым стаўленні да іх. У заяве гаворыцца, што ўзровень нападкаў сягнуў небяспечнага ўзроўню. Неабходна вялікая мабілізацыя касцёла і дзяржаўных уладаў для выкаранення рэлігійнай нецярпімасці. Збор дадзеных вяло ўправленне публічнага абвінавачвання Шатландыі і выявіла 693 выпадкі насілля па рэлігійным матыве, самы высокі ўзровень за 4 апошнія гады. Інцыдэнты ў 95% выпадкаў тычыліся маладых людзей ад 16 да 30 гадоў і мелі месца галоўным чынам у заходняй Шатландыі. Больш за палову актаў агрэсіі адбылося ў Глазга.